To'rtinchi mavzu. Davlat funksiyalari. Davlat funksiyalari tushunchasi. Ma'lumki, davlat funksiyalari bilan bog'liq masalalarni o'rganish, uning mazmun mohiyati, jamiyatda tutgan o'rni va ijtimoiy vazifasini yanada chuqurroq anglab olishga xizmat qiladi. Har qanday davlatning mohiyati eng avvalo uning faoliyatida, funksiyalarida namoyon bo'ladi. Davlatning faoliyat sohalari xilma-xil bo'lganligini hisobga olib, uning faoliyati bosh yo'nalishlarini alohida ajratish zarurati kelib chiqqan. Ana shu bosh yo'nalishlarda davlat mohiyati mujassam bo'ladi, amalga oshiriladi va rivoj topadi hamda ular davlatning mavjud bo'lish tarzini ifoda etadi. Davlat funksiyalari uning vazifalari va mohiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, davlatning mohiyati o'zgarib borgan sari funksiyalari ham shunga mos ravishda o'zgarib boradi. Davlat funksiyalari. Bu davlatning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan davlat faoliyatining asosiy bosh yo'nalishlaridir. Davlat o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishi uchun ma'lum bir vazifalarni hal qilishi lozim. Bu esa o'z navbatida ushbu vazifalarni bajarishga qaratilgan tegishli funksiyalarni amalga oshirishni taqozo etadi. Falsafada funksiya deganda biron bir obyekt xususiyatlarini ma'lum munosabatlar tizimidagi tashqi ifodasi tushuniladi. Funksiya davlat doirasidan kelib chiquvchi faoliyatdir. Chunki funksiya lotin tilidan olingan bo'lib, faoliyat degan ma'noni anglatadi. Davlat funksiyalarining quyidagi xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Davlat funksiyalarida mamlakat ichki va xalqaro maydondagi amaliy faoliyati namoyon bo'ladi. Davlat funksiyalari uning tarixiy taraqqiyotidagi maqsad va vazifalarga mos ravishda yuzaga keladi va rivojlanib boradi. Davlat funksiyalarida jamiyat hayotida ro'y berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy sohalardagi o'zgarishlar va islohotlar aks etadi. O'z navbatida davlat funksiyasini uning alohida organlari funksiyalaridan farqlash lozim. Davlat mexanizmiga kiruvchi barcha davlat organlari va tashkilotlarining har biri o'z vakolatlari doirasida davlat faoliyatining muayyan sohalarida o'z funksiyalarini amalga oshiradi. Davlat funksiyasining davlat maqsadi va vazifalari bilan o'zaro nisbati. Davlat funksiyalari haqida gapirganda uning maqsadi va vazifalariga ham alohida to'xtalib o'tish lozim. Chunki davlat funksiyalari davlat maqsadi va vazifalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, davlat o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishi uchun ma'lum bir vazifalarni hal qilishi lozim. Bu esa tegishli funksiyalarni amalga oshirish bilan bog'liqdir. Shuni qayd etish lozimki, maqsad, vazifa, funksiya tushunchalari bir-biridan ajralmas bo'lib, ular davlatning mohiyatiga mos ravishda shakllanadi. Maqsad bu muayyan davlatning taraqqiyotdagi keyingi bosqichda erishmoqchi bo'lgan holati bo'lsa, masalan, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, huquqiy demokratik davlat barpo etish. Vazifa esa ushbu maqsadga erishish uchun hal etilishi lozim bo'lgan masalalar. Funksiya vazifalar yechimiga yo'naltirilgan faoliyat yo'nalishidir. Davlat maqsadining quyidagi xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Davlat faoliyatini yo'naltiruvchi va tartibga soluvchi, uning bajarilishi lozim bo'lgan vazifalari ketma-ketligi va xarakterini belgilab beruvchi bevosita motivi bo'lib maydonga chiqadi. Muayyan vazifalarni bajargandan so'ng, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan davlatning obrazi va modeli sifatida namoyon bo'ladi. Davlat faoliyatini rejalashtirish va taraqqiyotning muqobil yo'nalishlarini tanlash imkonini beradi. Davlat faoliyatini mantiqiylik va tizimlilik asosida amalga oshishini ta'minlaydi. Maqsadga erishish amaldagi hayotiy vaziyat va maqsad o'rtasidagi nomuvofiqlikni bartaraf etish jarayoni hisoblanadi. Davlatning vazifalari quyidagi xususiyatlarga ega. Funksiyaning mavjud bo'lishi amalga oshishini taqozo etadi. Uning amalga oshishidan oldin yuzaga keladi. Funksiyaga nisbatan obyektiv xarakterga ega. Funksiyaning mazmunini belgilab beradi. Funksiyaning shakl va metodlariga ta'sir qiladi. Funksiyasiz davlatning birorta ham vazifasi hal etilmaydi. Bitta funksiya orqali davlatning bir qator vazifalari bajarilishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Davlat va jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichida ular oldiga ma'lum bir vazifalarning qo'yilishi tegishli funksiyalarni amalga oshirish zaruratini keltirib chiqaradi. Chunki davlatning funksiyalari amalga oshirilmagan taqdirda uning vazifalari ham amalga oshmay qoladi. Vazifa bir tomondan ma'lum xususiyatga ega bo'lmagan biror bir maqsadga erishish zaruratini, ikkinchi tomondan esa ma'lum faoliyat turini amalga oshirish zaruratini taqozo etadi. Vazifa va funksiyalarning o'zaro nisbatida funksiyalar emas, balki vazifalar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Vazifa bir tomondan biror bir maqsadga erishish, ikkinchi tomondan esa ma'lum faoliyat turini amalga oshirish zaruratini o'z ichiga oladi. Davlatning funksiyalari uning vazifalariga bog'liq bo'ladi, chunki vazifalar funksiyalarning mavjudligini va ularning mazmunini belgilaydi. Ularni amalga oshirish shakl va usullariga ta'sir ko'rsatadi. Funksiyalar mazmuni davlatning qanday faoliyat olib borayotganligi, shu muhitda boshqaruv harakatlarini qay yo'sinda yuritayotganligi, uning tegishli organlari nima bilan shug'ullanayotganligini ko'rsatadi. Davlat funksiyalarini turli asoslarga ko'ra tasniflash. Yuridik adabiyotlarda davlat funksiyalarini tasniflashda bir xil yondashuv mavjud emas. Bunga sabab, taraqqiyotning turli bosqichlarida turgan davlatlar mavjud obyektiv sharoitdan kelib chiqqan holda o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarining mohiyatiga mos ravishda faoliyat yuritishidir. Davlat funksiyalari asosan quyidagi 4 asosiy guruhga tasniflanishini ko'rsatib o'tish mumkin. A. Faoliyat doirasi bo'yicha. B. Amal qilishining davomiyligi bo'yicha. V. Ijtimoiy ahamiyati bo'yicha. G. Amalga oshirish shakllari bo'yicha. Davlat funksiyalari faoliyat doirasi bo'yicha ichki va tashqi funksiyalarga bo'linadi. Ichki funksiyalar davlatning ichki vazifalarini yechishga yo'naltirilgan bo'lib, davlatning jamiyat hayoti ustidan rahbarligini amalga oshirishga qaratilgan faoliyatning asosiy yo'nalishlarini namoyon qiladi. Tashqi funksiyalar esa xalqaro huquqiy munosabatlarning subyekti sifatida ishtirok etayotgan davlatning davlatlararo miqyosidagi vazifalarini hal qilishi bilan bog'liqdir. Davlatning asosiy ichki funksiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin: iqtisodiy funksiya, ijtimoiy funksiya, siyosiy, huquq-tartibotni ta'minlash funksiyasi, tinchlikni ta'minlash, ekologik funksiya va boshqalar. Iqtisodiy funksiya bu davlat tomonidan iqtisodiyotni rivojlantirish borasida asosiy yo'nalishlarni ishlab chiqish, ushbu sohada boshqaruvni amalga oshirish va tartibga solib turishdan iboratdir. Bundan tashqari, davlat byudjetini shakllantirish, jamiyatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasini aniqlash, turli xil mulk shakllarini tenglik sharoitida amal qilinishini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabilar ham davlatning iqtisodiy sohadagi funksiyasi doirasiga kiradi. Ijtimoiy funksiya. Bu aholini ijtimoiy himoya qilish, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, insonlarga munosib turmush tarzini yaratish, ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash va madaniyatni rivojlantirish va boshqalar. Siyosiy funksiya. Bu davlat jamiyatning siyosiy hayotini boshqarish, davlat organlarini shakllantirish hamda ularning faoliyatini tashkil etishdan iborat. Huquqiy tartibotni muhofaza qilish funksiyasi. Davlatning jamiyatda qonuniylik va huquqiy tartibotni mustahkamlash, inson va fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish kabilarga qaratilgan. Tinchlikni ta'minlash funksiyasi. Davlat tomonidan aholining tinch totuv yashashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish, turli millatlarni va ijtimoiy guruhlarni murosai madorada saqlab turish, ularning orasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini olish hamda bartaraf etishdan iboratdir. Davlatning ekologik funksiyasi. Uning jamiyat talab va ehtiyojlarini yanada to'liqroq ta'minlash va jamiyat a'zolarining yashash, mehnat va dam olish sharoitlarini yaxshilash, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish vazifalarini hal etish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni tiklash va ko'paytirish borasidagi faoliyatidir. Ichki tuzilishiga ko'ra, davlatning ekologik funksiyasi o'zaro bog'liq 3 yo'nalishda amalga oshiriladi. A. Atrof tabiiy muhit obyektlarini saqlash, B. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va V. Tabiiy resurslarni tiklash. Davlatning ekologik funksiyasi jamiyatning iqtisodiy va ekologik manfaatlarini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tabiiy resurslarni tiklash, ko'paytirish, fuqarolar uchun qulay tabiiy atrof muhitni yaratish maqsadlariga qaratilgan. Davlatning asosiy tashqi funksiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin: boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik funksiyasi va mudofaa funksiyasi. Boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik funksiyasi bu davlatning iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa munosabatlarni o'rnatish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyatidir. Jamiyat rivojlanishining zamonaviy darajasi barcha taraqqiy etgan davlatlarning iqtisodiy, siyosiy va madaniy turmushini integratsiyalashtirish, har bir davlatning alohida ichki muammolari hamda butun jahon hamjamiyati muammolarini yanada samarali hal qilish uchun ularning umumiy sa'y-harakatlarini birlashtirishni obyektiv ravishda taqozo etadi. Bunday hamkorlik integratsiya masalalariga keng va o'zaro foydali yondashuvni nafaqat muayyan bir mamlakat, balki hamkorlikning boshqa ishtirokchilari manfaatlariga ham javob beradigan ratsional yechimlarni umumiy harakatlar bilan topa bilishni nazarda tutadi. Davlatlararo iqtisodiy hamkorlikda xalqaro mehnat taqsimoti, ishlab chiqarishni kooperatsiyalashtirish va ixtisoslashtirish, eng yangi texnologiyalarni ayirboshlash va joriy etish, tovar aylanishini muvofiqlashtirish, moliya-kredit aloqalarini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Xalqaro iqtisodiy hamkorlikni umumiy muvofiqlashtirishni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashtirilgan muassasalari amalga oshiradi. Shuningdek, iqtisodiy hamkorlik davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama shartnomalar asosida ham amalga oshirib boriladi. Davlatlarning siyosiy sohadagi hamkorligi davlat hokimiyatining barcha tarmoqlarida, ya'ni parlamentlararo, hukumatlararo miqyosida amalga oshiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hozirgi zamon davlatlarining siyosiy manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi asosiy xalqaro organ hisoblanadi. Nizolarni, shu jumladan qurolli mojarolarni tartibga solish masalalari bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy faoliyat yurituvchi organi Xavfsizlik Kengashi shug'ullanadi. Unga xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, davlatlararo munosabatlarning turli sohalarida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng huquqlar berilgan. Jahonda siyosiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash ishiga mintaqaviy xalqaro tashkilotlar, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Amerika davlatlari tashkiloti va boshqalar ham munosib hissa qo'shmoqda. Siyosiy xususiyatga ega bo'lgan ko'pgina masalalarni davlatlar bevosita diplomatik yo'l bilan ikki yoki ko'p tomonlama muzokaralar asosida hal qiladi. Madaniy va ilmiy-texnik hamkorlik turli shakllarda va davlatlararo miqyosda amalga oshiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida bunday hamkorlikni muvofiqlashtirish bilan ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha ixtisoslashgan muassasalar UNESCO, Xalqaro atom energetikasi xalqaro agentligi MAGATE va boshqa tashkilotlar shug'ullanadi. Madaniy va ilmiy-texnik rivojlanishning alohida masalalari esa davlatlar va nohukumat tashkilotlari o'rtasidagi ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama shartnomalar asosida hal qilinadi. Xalqaro va ilmiy-texnik hamkorlik doirasida ilmiy ma'lumotlar, san'at asarlari, musiqa va sahna madaniyati yutuqlarini almashish, o'zaro mutaxassislar tayyorlash, fan va madaniyat masalalariga doir turli konferensiyalar va festivallar, olimlar, madaniyat arboblari va sportchilar o'rtasida bevosita aloqalar o'rnatiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik yer yuzida normal ekologik vaziyatni saqlash bo'yicha ko'pgina davlatlarning sa'y-harakatlarini birlashtiradi. Ushbu faoliyat keng tarmoqli xususiyatga ega bo'lib, insonning yashashi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ekologik sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan muassasalari yo'nalishida hamda mintaqaviy va boshqa davlatlararo organlar doirasida faol amalga oshiriladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun davlatlarning tibbiyot, biologiya, kosmonavtika va elektronika sohalaridagi eng so'nggi yutuqlari qo'llaniladi. Davlatlarning tashqi faoliyati xalqaro huquqiy normalarga asoslanadi hamda jahon hamjamiyatiga kiruvchi barcha xalqlarning tub manfaatlarini va milliy xususiyatlarini hisobga oladi. Mudofaa funksiyasi. Davlatning mamlakatni tashqi tazyiqlardan mudofaa qilish funksiyasi davlat faoliyatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Davlatning mudofaa funksiyasi iqtisodiy, siyosiy, diplomatik va harbiy usullar bilan amalga oshiriladi. Hozirgi zamon davlatlarining aksariyati mudofaa doktrinasini qabul qilgan bo'lib, uning mohiyati boshqa davlat yoki davlatlar guruhi tomonidan uyushtirilishi mumkin bo'lgan agressiyani bartaraf etish uchun maqbul darajada yetarli bo'lgan kuch va vositalarni yaratishdan iborat. harbiy qarshilik masalalariga bunday yondashuv xalqlar hayotida urushlar ro'y berish ehtimolini jiddiy kamaytiradi va kelgusida ularning sekin-asta yo'qolib borishi istiqbolini nazarda tutadi. Mamlakat mudofaasi funksiyasi tushunchasi keng qamrovli va ko'p qirralidir. U mamlakatning mudofa qobiliyatini mustahkamlash, tinchlik davri va harbiy davrda qurolli kuchlarning jangovar qudratini saqlash bo'yicha davlat tadbirlarining butun tizimini o'z ichiga oladi. Davlatning mudofa faoliyati uning mudofa doktrinasiga asoslanadi va quyidagi asosiy yo'nalishlarni tashkil etadi. Mamlakatning mudofa qudratini mustahkamlash, qurolli kuchlarni muntazam takomillashtirish, ularning jangovar qobiliyati va tayyorgarlik darajasini oshirib borish, davlat chegaralarini qo'riqlash, fuqarolar mudofaasini tashkil qilish hamda qurolli kuchlar zaxirasini harbiy tayyorlash va boshqalar. Davlat funksiyalari amal qilish davomiyligi bo'yicha doimiy va muvaqqat vaqtinchalikka bo'linadi. Doimiy funksiyalar qatoriga davlat mavjudligining va rivojlanishning barcha bosqichlariga xos bo'lgan funksiyalar, masalan, iqtisodiy funksiya kiritilsa, muvaqqat funksiyalarga esa davlat o'z oldiga qo'ygan muayyan maqsad va vazifalarni amalga oshirish bilan o'z ahamiyatini yo'qotadigan funksiyalar kiritiladi. Masalan, tabiiy yoki texnogen halokat va ularning oqibatlarini bartaraf etish va boshqalar. Ijtimoiy ahamiyatga ko'ra davlat funksiyalari asosiy va asosiy bo'lmagan funksiyalarga bo'linadi. Davlatning asosiy va asosiy bo'lmagan funksiyalari o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lib, davlat taraqqiyotining muayyan bosqichida u yoki bu funksiyalar ijtimoiy ahamiyati yuzasidan ustuvor ahamiyat kasb etadi. Albatta, bunday tasniflash shartli ahamiyat kasb etib, muayyan davlatning har bir funksiyasi shu davlat uchun obyektiv zaruratdir. Davlat faoliyatining barcha turlari teng darajada muhim, biroq bu fikr turli bosqichlarda birinchi navbatda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlarni belgilab olish imkoniyatini istisno qilmaydi. Mana shu ustuvor yo'nalishlar davlatning asosiy faoliyat yo'nalishlari funksiyalariga aylanadi. Amalga oshirishning huquqiy shakllari bo'yicha davlat funksiyalarini quyidagicha tasniflash mumkin. Huquq ijodkorligi, ijro etish va huquqni muhofaza qilish. Davlat funksiyalarini amalga oshirish shakllari. Davlat o'z funksiyalarini amalga oshirishda muayyan shakl va usullardan foydalanadi. Davlat funksiyalarini amalga oshirish shakllarining huquqiy va huquqiy xarakterga ega bo'lmagan turlari mavjud. Davlat funksiyalarini amalga oshirishning huquqiy shakllari bo'yicha quyidagilarga bo'lish mumkin. Huquq ijodkorligi, ijro etish va huquqni muhofaza qilish. Huquq ijodkorligi bu normativ huquqiy hujjatlarni tayyorlash va ularni qabul qilish bo'lib, mazkur faoliyatsiz davlatning boshqa funksiyalarini amalga oshirib bo'lmaydi. Huquqni ijro etish funksiyasi normativ huquqiy hujjatlarda mustahkamlab qo'yilgan qoidalarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Bunda qonunchilikda belgilangan tadbirlarni kundalik hayotda bajarishga va boshqaruv xarakteriga ega bo'lgan turli xil masalalarni hal qilishga qaratilgan ishlar amalga oshiriladi. Huquqni muhofaza qilish faoliyatiga huquq tartibotni saqlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha chora ko'rish, yuridik ishlarni ko'rib chiqish va ular yuzasidan qarorlar qabul qilish kabilarni kiritish mumkin. Bundan tashqari, davlat funksiyalarini amalga oshirishning huquqiy bo'lmagan shakllari ham mavjud. Davlat funksiyalarini amalga oshirishning ushbu shakllariga quyidagilar kiradi. 1. Tashkiliy tartibga soluvchi davlat organlarining hujjatlar loyihalarini tayyorlash, saylovlarni tashkil etish, rejalashtirish, muvofiqlashtirish va nazorat bilan bog'liq faoliyat. 2. Tashkiliy xo'jalik, kreditlash, ta'minot, statistika, buxgalteriya hisobi bilan bog'liq bo'lgan tezkor texnik va xo'jalik ishlaridir. Va 3. Tashkiliy mafkuraviy, yangi qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni tushuntirish, ijtimoiy fikrni shakllantirish, aholiga murojaat qilish kabi davlat organlarining turli funksiyalarini mafkuraviy jihatdan ta'minlash bilan bog'liq faoliyatdir. Davlat funksiyalari muayyan usullarni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Ushbu usullar sifatida ishontirish va majburlov, tavsiya va rag'batlantirishlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Ishontirish subyektlarini ularning irodasiga mos ravishda tanlash erkinligini ta'minlagan holda muayyan faoliyat yuritishga undashdir. ishontirish subyektiv huquq, qonuniy manfaatlar, imtiyozlar va boshqa ijobiy yuridik vositalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Davlat asosiy usul sifatida avvalo ishontirish usulidan maksimal tarzda foydalanishi lozim. Ishontirish manfaatdorlikka, qonuniylikning isbotlanishiga va huquq normalariga mos keladigan ongli yurish-turishning maqsadga muvofiqligiga asoslanadi. Majburlash. Kishilarni tanlov huquqini cheklagan holda kuch ishlatish orqali muayyan faoliyat yuritishga undashni nazarda tutadi. Majburlov, to'xtatib qo'yish, jazolash, mahrum qilish kabi yuridik vositalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Rag'batlantirish. Kishilarni rag'batlantirish tizimi orqali jamiyat va davlat manfaatdor bo'lgan ijtimoiy foydali faoliyat yuritishga undashdir. Tavsiya qilish. Kishilarni jamiyat va davlat nuqtai nazaridan istalgan va ijobiy xatti-harakatni amalga oshirishga yo'naltirishdir. Yuqoridagilar bilan birga boshqa huquqiy adabiyotlarda davlat funksiyalarini amalga oshirishning iqtisodiy va ma'muriy usullari haqida ham aytib o'tiladi. Iqtisodiy usullar sifatida davlat boshqaruvini amalga oshirishda quyidagi iqtisodiy vositalardan foydalanish nazarda tutiladi. Muayyan tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar uchun soliqlarni kamaytirish, iqtisodiyotning u yoki bu tarmog'iga investitsiya kiritish va boshqalar. Ma'muriy usullar davlat organlarining qonuniy ko'rsatmalarini bajarish majburiyati bilan bog'liqdir. Bunday usullar qatoriga davlat rag'batlantiruvi va man etish usullarini kiritish mumkin. Davlat tomonidan rag'batlantirishga, masalan, chet el investitsiyalarini rag'batlantirish maqsadida chet el kapitali bilan faoliyat yuritadigan korxonalarni bir necha yilga soliqlardan ozod qilishni ko'rsatib o'tish mumkin. Manechga qaratilgan usulni qo'llash orqali davlat u yoki bu faoliyat yuritishga o'zining salbiy munosabatini bildiradi. Bunda davlat jamiyat manfaatlari uchun zararli va mos kelmaydigan faoliyat olib borilishiga to'sqinlik qiladi. Davlat funksiyalarining rivojlanishi va o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar. Taraqqiyotning muayyan bosqichida turgan turli davlatlar bir xil funksiya, masalan, ijtimoiy funksiyaga ega bo'lmaydi. Ularni amalga oshirish mazmuni va usullari bir-biridan farq qiladi. Har bir bosqichga qat'iy belgilangan funksiyalar mos keladi deb o'ylash to'g'ri emas. Albatta, davlat taraqqiyoti davomida vaqti-vaqti bilan yangi funksiyalar yuzaga keladi, lekin eskilari ham izsiz yo'qolib ketmaydi. Faqat ularning ko'rinishi o'zgarishi, yangi mazmun bilan boyishi mumkin. Davlatning funksiyalari u mavjud bo'lgan butun tarixiy davr mobaynida doimiy ravishda xos bo'ladi. Agar hokimiyat tepasiga boshqa siyosiy kuchlar kelsa, u holda davlatning funksiyalari ham o'zgaradi. Shu bilan birga, ma'lum davrlarda ustuvor manfaatlarning o'zgarishi ham ro'y berishi mumkin. Bu, o'z navbatida funksiyalarning ham o'zgarishiga olib keladi. Bunda birinchi o'ringa birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan funksiyalar chiqishi tabiiydir. Ijtimoiy va tabiiy borliqning turli sohalarida global o'zgarishlar ro'y berayotgan bugungi kunda ayrim funksiyalarning ahamiyati yanada oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga misol tarzida ekologik muvozanatni saqlash zarurati, turli xil kasalliklarga qarshi kurash, alohida mamlakatlarning manfaatlari doirasiga sig'maydigan muammolarni hal qilishda xalqaro madaniy va ilmiy texnik hamkorlik, koinotni o'zlashtirish, dunyo okeani resurslarini o'rganish va ulardan foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, transport vositalarini rivojlantirish, milliy, etnik, diniy nizolarni hal etish va boshqalarni ko'rsatib o'tish joiz.